Þú veitir ansvar síðara sinni, háttvirtu fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir þetta svar. Þetta er rétt sem að háttvirtur þingmaður segir hér að þetta mál hér sýni frumkvæði og þetta er fordæmalaust mál. Þingmaðurinn tala líka það að þá heyrist fleiri raddir hér inn á þinginu og við höfum það opnara. Sumir segja endurnýjun hafi orðið og hröð og mikil hérna inn á þingi og það séu sífellt nýja andlit og fólk ná ekki þekkja þingmennina. Það kannski önnur umræða. En er þingmaður vissum að þetta sé sterkasta leiðin til að gera starfið opnara og aðgengilegra? Hvað sér hann fyrir sér að fólk fái annað en það að koma hér inn í þennan sal, stíga upp í þennan ræðustól og hafa tvær mínútur til að ávarpa þingheim málefni líðandi stundar? Hver eru málum líðandi stundar, eigum að afmarka það, hvernig eigum að skoða það, er það bara opið? Þingmaðurinn talar um að hér getur fólk komið og tala þess vegna uppskriftir. Er ekki til einhver annar vettvangur en ræðustóll alþingis til að ræða það? Þurfum við að koma með það hingaðinn? Eða ætlum við að hafa þetta allt svona galopið? Hvað er það sem við fáum út úr þessu? Hvað erum við að bæta? Erum við að efla virðingu þingsins, erum við að auka gegnsæið eða auka skilning fólks á starfinu, ætlum við þá í hverstykki sem einstaklingu kemur inn, hann verði þá leittur hér í gegn og við opnum fyrir einstaklingunum allt starfi hérna og sýnum það hvað við erum að gera, það hafa verið uppi hugmyndir það að leifa einhverjum að fylgja þingmanni heilan dag eða fleiri, bara til að átta sig á umfangi starfsins sem að er mörgum hulu, fólk átta sig ekki á því, telur það að starfið fari allt fram hér í þessum sal og úr þessum stól, svo er ekki, það vitum við. Það verið gaman að fá svör við þessu.